Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire Inima cu minte. Astăzi vorbim despre copii și despre generația de mâine, dar și cum îi formăm. Oare cum putem crește lideri? Există așa ceva? Pot copiii noștri să fie liderii de mâine? Cum facem lucrul acesta? Împreună cu mine este un om dedicat care lucrează împreună cu copiii pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilități de lideri. Este un coach, este consilier în dezvoltare personală, este membru certificat în John Maxwell Team și autor de cărți pentru copii. Îi spun un bun venit, Adriana Zamfir.
Bine te-am găsit, Daniel. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorată să fiu aici, alături de tine.
Cu mare drag și mă bucur tare mult că ai acceptat invitația. Adriana, vorbim despre cum creștem o generație de copii. Tu, pe lângă faptul că ești părinte și mamă, mai faci și ceva împreună cu copiii? Ai un program pentru copii despre leadership. O să ajungem imediat și acolo. Dar aș vrea să încep cu o întrebare. Liderii se nasc lideri? Sunt din născare? Așa ne naștem cu potențial de lideri? Sau cum?
Bună întrebare! Bună întrebare! Eu cred că răspunsul este afirmativ. Eu cred că fiecare om are potențialul, are potențial nelimitat, pe care poate să și-l atingă în momentul când ia această decizie și este în mediul potrivit. Uh-huh. Este acea sămânță, acea ghindă, da? Ce face o ghindă? Ce știe să devină o ghindă?
Stejar.
Un stejar falnic. Asta nu înseamnă că toate ghindele devin stejari. Așa cum nici toți oamenii nu devin lideri, da? Dar au potențialul să o facă dacă sunt în mediul potrivit. Exact ca o sămânță care nu e suficient să se afle într-un teren, pe un teren bun. Are nevoie și de factori de îngrijire, de lumină, uh-huh, de apă, de căldură. Și exact așa este și cu un copil care devine adultul de mai târziu, da, cum suntem și noi. Am fost cândva copii.
Deci potențialul îl avem, avem doar nevoie de un mediu de dezvoltare propice și, bineînțeles, de materialul cu care suntem construiți. Pentru că ai amintit de ghindă și de stejar, mi-am amintit o altă metaforă foarte potrivită aici, pe care te-aș ruga să mi-o verifici dacă este corectă. Pentru că, până la urma urmei, nu toți copiii probabil sunt ghindă, probabil alții sunt sămânță de plop, alții sunt sămânță de salcie și oricât și-ar dori o sămânță de plop să ajungă stejar, nu va ajunge niciodată, dar e important să ajungă un plop bun, nu?
Da, așa este. În primul rând suntem diferiți. Da? Și cum ar fi fost lumea noastră să fie doar plină de stejari? Pe când toată varietatea asta pe care o avem în jurul nostru, tocmai asta încântă ochiul și echilibrează. Uh-huh. Echilibrează mediul, ca să zic așa. Exact așa și cu oamenii. Deci nu contează ce fel de floare sau de copac ești. Important este, da, suntem unici, suntem și e bine să ne dăm seama de asta și să nu ne comparăm. Apropo, comparația, da, un lucru care n-aș zice că omoară, dar diminuează mult stima de sine, da, comparația. Și atunci să ne dăm seama că ceea ce suntem, să știm cine suntem și atunci să devenim cea mai bună variantă a ceea ce suntem.
Să știm ceea ce suntem și să devenim cea mai bună variantă. Cu alte cuvinte,
în acceptare, da.
Chiar, exact, chiar dacă nu o să conduc probabil mii de oameni, totuși probabil am, nu probabil, cu siguranță am potențialul să conduc cel puțin o persoană, pe mine însă.
Pe mine, exact. Pe mine însă. Prin hățișurile, n-a spune hățișurile, pe o hată. De fapt să avem acel, căpătăm acel GPS interior. Da? Aceste surse interioare, acest potențial, să-l considerăm un fel de GPS și să mergem pe traseu, iar el ne ghidează cumva. Chiar dacă mai facem cât o întoarcere, mai intrăm pe un drum interzis, cumva tot la destinația respectivă ajungem. Și da, copiii au au potențialul acesta, au de fapt una dintre cele nevoi psihologice de bază și tu știi mai bine zona asta, nevoia de competență. Acel pot, deci ne naștem cu el, cu eu pot. Și am ales să mă ocup, deci în urma acestor descoperiri și transformări, am ales să mă ocup, să fac chestia asta, adică să inspir, de fapt să adaug valoare copiilor și tinerilor și să inspir părinții să le transmită mesaje precum pot, reușesc, sunt iubiți, chiar și atunci când greșesc, fără să-i compare cu alți copii, fără să-i eticheteze, fără să fie sarcastici cu ei și în același timp fără să fie lipsiți de fermitate în fața lor. Și cum fac lucrul acesta? Prin scrierea și editarea de cărți de dezvoltare personală pentru copii, povești pentru copii cu provocări din viața copiilor, care să-i ajute să înțeleagă că sunt unici, exact ce discutăm, că sunt unici și că reușesc, pot reuși. Și prin cursuri de leadership de sine pentru copii.
Deci, activitatea ta se împarte pe cele două pe care ai spus și scrii cărți pentru copii și ai și acel program de leadership pentru sine pentru copii. Și aș vrea să te întreb, dacă este să vadă această emisiune un părinte sau un educator, în ce fel poate să frângă fie unul, fie altul potențialul de lider a unui copil?
Să-l frângă? Da, sunt convinsă că nu asta i-ar fi intenția.
Păi nu, neintenționat, bineînțeles.
Dar de multe ori acolo le este perfect. Eu pot să dau un exemplu personal. Eu am avut, de exemplu, această frântură în a comunica, în a vorbi în fața clasei. Deci mie mi-a fost o frică foarte mare, motiv pentru care nu am intrat în învățământ și nu am devenit un cadru didactic, găsind niște scuze perfecte. Fac o mică paranteză aici. Știi ce este mai rău decât a găsi o scuză pentru care să nu facem lucruri? A găsi o scuză bună.
E mai rău.
Ce e mai rău decât a găsi o scuză e să găsim o scuză bună. Eu am zis că nu am răbdare cu copii, că nu știu să explic și aveam tot felul de motive stupide, dar de fapt în spatele acestora, în momentul când m-am luat în autoanaliză, de fapt stătea frica de a vorbi în fața clasei. Și asta pentru că în momentul când eram în învățământul primar, când eram copil, în clasele 1-4, eram foarte criticați. Eram foarte criticați și dintr-o manieră de nu sunteți buni de nimic. Desigur, cu buna intenție de a te ambiționa. Numai că de multe ori se întâmplă invers. Da? Au fost unele metode de a te educa prin a-ți spune că nu poți, că nu ești în stare să faci asta. Am avut și eu câteva lucruri de genul ăsta și în familie. Nu poți să faci asta. Cu intenția de a te ambiționa ca tu să arăți că poți. Da, poți arăta, poate funcționa așa, poți să arăți că poți, dar s-ar putea să nu mai fie vorba de motivație interioară și s-ar putea să fie epuizat sau ceea ce obții să fie mai puțin decât efortul depus pentru a ajunge acolo.
Deci discursul demotivațional nu prea funcționează.
Din punctul meu de vedere, nu. Nu știu alți specialiști ce părere au, dar din punct de vedere, nu. Eu, dându-mă exemplu pe mine, cu ce blocaje și cu ce frici m-am confruntat ca să pot să înaintez în viață și să mă duc spre scopul meu, sunt mare, da? Și mi-am dat seama de unde vin, pentru că dacă nu-ți dai seama de unde vin, nu poți să lucrezi cu ele. Uhum. Și din păcate cam așa s-a întâmplat. Deci din comparație și din demotivare de a îi spune că nu e în stare, că nu poate, se creează un program acolo, adică un program mental care va rula și care se va vedea sub formă de comportament mai târziu. Poate nu știi exact de unde vii, dar comportamentele se...
Mi se pare foarte interesant gândul părinților sau educatorilor atunci când fac acest lucru și anume să-i ambiționeze. Și totuși nu funcționează. Și atunci de ce ar avea nevoie un copil ca să învețe să devină lider? Practic, hai să începem cu ce scrii tu în cărțile tale pentru copii. Dacă ne poți spune câteva elemente de care au nevoie copiii să învețe? Ce au nevoie copiii să învețe ca să devină proprii lor lideri?
În primul rând, deci copiii, da, au, trăiesc în prezent.
Trăiesc
în prezent. Ei nu stau să-și facă griji pentru ziua de mâine sau să stea să ruleze ce s-a întâmplat ieri, alaltăieri sau nu știu când, cum ni se întâmplă nouă. Să fim cu mintea undeva și cu ființă, cu corpul nostru în altă parte. Se întâmplă des. Eu m-am gândit să scriu aceste căticele cu provocări, povești care sunt provocări din viața unui copil. Și lucrul acesta a venit dintr-o nevoie pe care eu ca mamă am întâlnit-o, dar și prieteni din jur și alte persoane din jurul meu care s-au confruntat cam cu aceleași lucruri. Ce facem, de exemplu, sau ce se întâmplă când facem niște lucruri ca părinți și ce se întâmplă când nu le facem? Și eu aici am avut un... Nu știu cum să-i spun așa, am fica de 21 de ani, deci eu am rezultatul. Dacă pentru unii părinți care au copii mai mici acum sunt exerciții de imaginație, cum îți dorești să fie copilul tău când va deveni adult, ce calități dorești să dezvolte ca să-l ajute în viața lui de adult, da? Eu am deja rezultatul. Și rezultatul m-a ajutat să-mi dau seama ceea ce am făcut bine și ceea ce aș fi putut să fac mai bine decât am făcut. Uh-huh. Și din nevoia aceasta, dintr-un rezultat, da, un copil care a ajuns adult și am văzut ce i-am transmis, și nu numai eu, toți cei care am fost implicați în creșterea ei, mi-am dat seama, eu însă, ajungând la 40 de ani, după 40 de ani să am niște clicuri și practic să-mi schimb macazul vieții, să iau volanul, uh-huh. Da? Să-mi dau seama că de fapt, da, pot și eu să îmi conduc viața și să iau decizii și să mă duc înspre lucrurile pe care le doresc, atunci... Zic, ce bine ar fi fost dacă atunci, când eram copil, cineva mi-ar fi spus anumite lucruri.
Așa. Ce lucruri au nevoie copiii?
S-au născut aceste povești, da? Așa. În primul rând, au nevoie de încurajări. De fapt, în primul rând, au nevoie de iubire. Chiar necondiționată. Sună clișeistic, știu. Iubire necondiționată. Da, iubirea necondiționată este că, de fapt, te iubesc și când nu ești perfect, și când greșești, și când iei note mici, și când poate ai o atitudine necorespunzătoare, te iubesc. Asta nu înseamnă că nu sunt consecințe.
Mm-hmm. Și cu ce ajută lucrul acesta pentru a deveni lideri, dacă iubim necondiționat? Pentru că oarecum părinții se gândesc cam așa. Păi vreau să scot om din el. Nu? Și practic mulți părinți sunt încordați când văd că al lor copil care are potențial copilul face greșeli și multe greșeli. Atunci părintele vrea să scoată om din el, parcă în momentele acelea copilul se simte ca și cum mama mă iubește atunci când sunt foarte bun. Ca să poți să scoți un lider din copilul ăla, de ce trebuie să-l iubești necondiționat?
El să știe că este iubit, cred că l-ajută foarte mult, îi dezvoltă acel sentiment de siguranță în primul rând și dezvoltă acel simț al conectării. În momentul când primești iubire, ai o mai multă naturalețe în a te conecta cu oameni. Adică, practic, nevoia de conectare, de fapt, ce înseamnă? Și e o nevoie cu care ne naștem. Este nevoia de a iubi, de a iubi pe ceilalți și de a fi iubiți. Așa am fost creați. Mm-hmm. Din iubire am fost creați și, practic, cam asta cred că este esența vieții. Chiar dacă sună poate așa ceva foarte... nerealizabil. Dar cam la asta stă la baza a tuturor lucrurilor. Iubirea de sine și iubirea de ceilalți.
Exact. Mi s-a făcut acum un click în timp ce tu îmi spuneai că ceea ce am înțeles eu, că practic pentru a fi lider pentru alții, ce face un lider? Acordă credit, încurajează. Ai nevoie mai întâi să simți pe propria piele lucrul acesta.
Exact. Eu ca să pot să duc către copii înțelegerea asta, pentru că nu ne învață nimeni că e nevoie să ne iubim pe noi. să ne iubim pe noi înșine, pentru că cumva, mai ales în cultura noastră, iubirea asta de sine a fost confundată cu egoism. Ceea ce nu este neapărat, adică nu că neapărat, nu este deloc adevărat, pentru că a fi egoist înseamnă doar să primești și doar să, toți ceilalți să contribuie la bunăstarea ta și tu să nu faci nimic, pe când a te iubi pe tine înseamnă să-ți oferi toate acele lucruri, și lucruri nu mă refer case, mașini, bani sau alte, desigur și ele ajută, ele fapt sunt niște rezultate, da, ele sunt niște rezultate, de fapt, și înseamnă să iubești pe tine, să-ți faci acele lucruri care îți umplu sufletul și care îți umplu rezervorul de iubire, care iubire duce la o stare din care dăruiești. Și acum, noi știm că noi am fost crescuți, unii părinți se sacrifică. Și în cazul meu a fost adevărat, s-au sacrificat. Da? Și în unele cazuri am simțit că mă susțin necondiționat, în alte cazuri mi s-a reproșat treaba asta. M-am sacrificat pentru tine. Ce duce un copil în spate în momentul când tu, ca părinte, îi spui că te-ai sacrificat? Ce înseamnă sacrificiu, prin definiție?
O povară probabil prea mare pentru el la vârsta aceea.
Este o povară, este suferință, este durere. Păi sacrificiu. Ne ducem și la sacrificiu suprem până la urmă, dacă tot suntem în perioada Paștilor acum, dar sacrificiu. Și în momentul când faci lucrurile dintr-o stare de sacrificiu, tu împovărești copilul. În momentul când faci lucrurile dintr-o stare de iubire, îi dai aripi. Iar datoria noastră ca părinți e să le dăm aripi. Să le dăm aripi și să îi încurajăm. Deci vine partea de iubire, partea de încurajare, partea de gestionare a emoțiilor. Eu am structurat...
Așa. Aici voiam să ajung, da. Pentru că tu chiar ai o carte despre emoții la vârsta copilăriei și îmi place foarte mult că ai spus de faptul că le spui povești copiilor și copiii înțeleg cel mai bine prin povești. Spune-ne puțin despre acea parte, cum trebuie să educăm pe copiii noștri emoțional.
În primul rând să ne rezolvăm pe noi, să știm noi ce simțim. Am observat și cu siguranță ai observat și tu de multe ori, chiar și noi trecând prin pe cărarea aceea, deci întreb pe cineva, ce faci, cum te simți, cum ești? Bine.
Bine.
Sau nu prea bine. A, foarte bine. Dar puțin spun, mă simt bucuros, mă simt fericit, mă simt trist, mă simt furios, da? Sau mă simt dezgustat. Adică, practic, suita de emoții, da? Care sunt și derivatele lor, pentru că sunt și emoțiile secundare în funcție de intensitatea emoției pe care o trăim. Și atunci, necesar, exact așa am structurat și eu aceste sesiuni cu copiii, da? Prin care discutăm despre cărți sau despre filme sau despre ei înșiși, provocări din viața lor. Deci, cine sunt, ce simt, care sunt valorile mele. Deci, sub formă de club, am făcut aceste întâlniri sub formă de club, cu abonament lunar, tocmai ca să avem o continuitate, că nu putem 4 săptămâni, 5 săptămâni, 8 săptămâni, am făcut un program și gata, suntem lideri. Nu, munca continuă acasă, continuă cu ei, continuă cu părinții acasă, însă este un drum, este un proces.
Deci, practic, în primul rând trebuie să...
Noi.
Să cunoaștem noi emoțiile, să ne educăm noi pe noi emoțional, ca să putem să îi educăm pe copii.
Exact, să ne întrebăm, ce simt eu? Ce simt eu acum că sunt aici în emisiune cu tine? Că mă simt bine? Mă simt extrem de bucuroasă pentru că am ocazia asta și atunci pot să exprim această emoție, da? Am fost și emoționată, bineînțeles, pentru că sunt aici în fața telespectatorilor noștri. Da, să ne asumăm ce simțim, nu să ne înăbușim emoțiile astea, pentru că noi trebuie, și aici accentuez pe trebuie, să fim văzuți în societate, că nu știu, că suntem puternici, că suntem într-un anume fel, cum vrea societatea. Nu, te întorci atunci la cine sunt, fii tu însuți sau tu însăți. Și când sunt eu însămi, sunt cu greșelile mele, sunt cu emoțiile mele, sunt cu alegerile mele, care pot fi bune sau pot să nu fie bune, dar partea interesantă este că în drumul spre scopul tău, dacă este ceva greșit, ne dăm seama, felicitări că ne-am dat seama, ne felicităm pentru greșeală, ce fac diferit data viitoare și ne reconfigurăm traseul.
Cred că cu toții am prins acea generație de lideri care trebuiau să arate impecabil și să fie fără greșeală. Și ceea ce ai spus tu acum este că lumea de fapt are nevoie de autenticitate, de niște lideri care să poată să fie transparenți și să Să spună ceea ce simt, să spună ceea ce trăiesc, nu? Să exact. Fie autentici chiar cu tot cu greșeli. Cum este acest tip de leadership pe care tu îi înveți pe copii ca să-și, ca să-și recunoască greșelile?
Da, într-adevăr, aici este dificil. Este dificil pentru că s-au produs deja s-a produs deja acea bază a educației în care, din păcate, încă de la grădiniță, nu ni se arată ce facem greșit.
Ce e bine, ce nu e bine.
Da. Și mai mult ce nu e bine. Ai depășit conturul, n-ai făcut. De exemplu, dau un exemplu, acum fiica mea când era la grădiniță, a desenat un brad, a venit cineva și a spus, ce brad urât ai desenat. Și în momentul ăla i-a șters și n-a mai făcut nimic. A fost singurul copil care în ziua aia nu făcuse bradul. Și cumva a fost așa, un fel de... Numai tu n-ai fost în stare să-l faci. Adică inclusiv, nici măcar educatoarea nu a reușit să găsească metoda prin care s-o ajute să facă totuși ceva. Da? Și la fel, mai târziu la școală, tot din exemplu personal, cred că era prin clasa a șasea când a venit cu un test la matematică, cu un exercițiu cu trei cerințe, două le făcuse bine, unul făcuse greșit, celelalte bifate așa firav, ok, și al treilea greșit, niște semne mari de întrebare și un cer cu roșu și eu știu că m-am enervat, apropo. Și am zis, și ce? Se rezolvă semnul de întrebare la mine? V-a spus cum să rezolvați? Nu, bietul copil n-avea nicio vină. Eu dacă aș fi avut acest, aș fi trecut prin procesul ăsta de dezvoltare personală, aș fi știut să-mi gestionez emoția mai bine și să-mi dau seama cum ar putea să întrebe mai departe sau să-i aduc în față cele două rezultate bune. Adică și eu ca părinte și la școală, practic, i-am aruncat greșeala în față. Deci, o greșeală, practic, a anulat două rezultate bune. Mm-hmm. Venim și spunem, de ce n-ai fost atent? Desigur, încurajăm, poți mai mult de atât. Dar, ca idee. Și atunci noi ajungem în starea asta de adulți în care vedem ce nu este ok. În mare parte. Desigur că nu generalizez în nimic și atunci, în fiecare ce se potrivește.
Și atunci, cum primesc copiii cu care tu lucrezi treaba asta de... a fi autentici și aș permite să greșească?
Unii foarte ușor și iarăși depinde de ce le-a fost însămânțat acasă, pentru că și părinții care aleg să îi aducă la cursurile mele deja sunt un pic treziți. Nu știu foarte bine, dar vor acea schimbare. Da? Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume, cum spune Mahatma Gandhi, cred că nu, zic bine. Da. Și că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Uh-huh. Și atunci, dacă începe cu fiecare dintre noi, deja este altceva. Are loc acel efect de multiplicare și la nivel de rezultat macro se întâmplă lucrurile diferit. Și nu este utopie. Unii poate ar putea să spună lucrurile acestea, dar adevărul e în ochiul privitorului.
Da. Tu faci cursurile online sau în sală?
Acum online. Da. Le-am avut și față în față, le facem online, se desfășoară sub forma aceste sesiuni de întâlnire în care discutăm despre cine suntem, despre iubirea de sine. Avem chiar niște instrumente online cu o roată, cu catonașe pe care le întoarcem interactive, le dau acces și întorc ei catonașele ca să vadă.
Deci le trimiți catonașe?
Da, sunt niște aplicații online. Aha. Mi-am făcut conturi plătite în anumite ca să am acces la niște resurse cu ei, să pot să adaptez și să fie în concordanță cu ceea ce discutăm.
E foarte...
Și asta e foarte interesant, că le place și lor când au pus ei mânuța așa învătit roata, au pus ei mânuța, descoperă valori de leadership în careu, de exemplu, e un fel de joacă și la noi. O joacă. Ne uităm la filme de desene animate, câte 10 minute, 15 minute, după care le discutăm. Ce au făcut, ce au simțit, ce ai fi făcut în locul personajului respectiv. Dar dacă personajul respectiv ar fi făcut altfel decât așa, ce s-ar fi întâmplat? Și ei încep să dezvolte scenarii. Uh-huh. Și le place. Și au
ce situații... Cu ce vârstă lucrezi?
Am 6-8 ani, am câțiva copilași de 6-8 ani. Sunt, de fapt, frații mai mici.
Ai celor
de 9-13 ani. Da. Cam ăsta e segmentul. Mi-a fi plăcut să lucrez cu adolescenți, pentru că ei au nevoie de ghidare și de încurajare poate mai mult. E și un pic mai dificil, că am avut câteva cazuri. Deja și-au pus măscuțele și nu acestea de protecție, acestea fizice, măscuțe sociale. Deja cumva încep să spună cam ce a trebuit să spună, cam ce a dat bine. Pe când segmentul ăsta de vârstă de 9-13 este destul de
maleabil,
da. Mm-hmm. De, mai ușor de modelat, exact. Mai ales că și părinții contribuie la asta.
Adriana, să știi că timpul a trecut foarte repede.
Wow.
Și din nou suntem în fața unei alegeri. Inimă sau minte?
Din inimă să fie.
Ok. Te rog să alegi de acolo și să ne citești mesajul.
Wow! Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Luca, evanghelistul. O, da, profund.
Cum, în ce sens crezi că zice Iisus că împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este acelora care sunt ca niște copii?
Eu mă gândesc că se referă efectiv la, cum să zic, tot ce ne este dat, tot ce este bun și ne este dat. Și ca să fim ca niște copii, de fapt, înseamnă să ne dăm voie să simțim exact ce vorbeam noi, da? Să simțim, să fim noi înșine.
Autenticitate.
Autenticitate, da. Pe cât, că, da, noi putem, autenticitate. Cred că, mă gândeam așa, intrăm în puțină filozofie, cred că poți să fii autentic. Și se separă un pic. Mă gândeam între originalitate și autenticitate. E cel mai bun cuvântul, autentic. Poți să fii autentic, că original nu mai suntem. Pentru că nu inventăm noi nimic acum. Deja au fost puse și comentate. Da, și de fapt, cred că întoarcerea asta la sine și atunci te dezbraci de orgoliu, te dezbraci de auto-minciună, minciună și auto-minciună și cumva accesezi, da, inimă, da, accesezi acele lucruri care sunt, pentru că le atragi. Clar, legea atracției, ca și alte legi ale Universului, da, funcționează.
Mulțumesc mult, Adriana.
Mulțumesc și eu.
Sunt recunoscător pentru ceea ce ne-ai transmis. Sper ca părinții să te caute dacă li s-a prins un beculeț în această discuție. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc mult succes în ceea ce faci cu copiii. Și din mâna ta să iasă cât mai mulți lideri.
Mulțumesc tare mult și aici aș încuraja așa pe final. Numai tu poți să fii lider în viața ta, pentru că numai tu poți, de fapt, noi suntem numai tu poți și căticelele pentru copii și cursurile pentru copii, da, sunt numai tu poți.
Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și eu tare mult!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Suntem cu toții formatori de lideri prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem și influența noastră poate schimba o inimă sau o minte. Mult succes! La revedere!